to the first presidency of the
Church. Ngadto sa unang kapangulohan sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Minahal nga mga kaigsoonan, sigun sa gilapid sa pinadayag diya sa Section 120 sa Doktrina o mga Pagkisaad, ang konsiho sa paggasto sa mga ikapulo, mao ang pagtugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Kini nga konsiho gilangkuban sa unang kapangulohan sa quorum sa 92 ka mga apostolis o sa presiding bishopric. Kini nga konsiho maoy mo aprobar sa mga budget alang sa mga departamento o operasyon sa simbahan. Human madawat ang pagtugot sa paggasto, ang mga departamento sa simbahan mo gasto sa mga pundo nga pinasubay sa giaprobahan nga budget o sumala sa mga lagda o mga patakaran sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan yatagan o katungod sa pag-abli sa tanang record o sistema nga gikinahanglan aron sa pagtimbang-timbang sa kahusto sa kapagdumala, kalabot sa mga resibo o paggasto sa mga pundo o pagbantay sa mga katangan sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gawas noon sa tanang ubang mga departamento o mga kalihukan sa simbahan o ang mga kawani naglangkob sa mga certified public accountant, certified internal auditors, certified information system auditors o uban pang kwalipasyon pikadong mga profesional. Base sa mga pag-audit nga naghimo, ang Departamento sa Pag-audit sa Simbahan nagtuo nga na sa tanang mga material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga nahimo, o mga kapanguhaan sa simbahan alang sa tuig 2007 na dumala o na-record sumala sa tukmang paagi sa pagsubay, gitugutan nga mga budget o mga lagda o pangapatakaran sa simbahan. Matinuhurong gisumiter, Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, Robert W. Cantwell, tigdumalang direktor.